Ferrol empeza a camiñar no século XVIII con paso firme, como a cidade importante que chegaría a ser. Ademais do arseal e dos estaleiros, acolle varias fábricas de forte raigame no século XX. Son os casos da Pisbe, Fenia, Peninsular Maderera ou a fábrica de lápices Hispania. As súas instalacións trouxeron consigo a creación dun importante número de postos de traballo. Poñemos hoxe a mirada en Pesquerías e Secaderos de Bacalao de España S.A., máis coñecida polas súas siglas, como a Pisbe. A factoría orixinaria do País Vasco, onde se fundou en 1919, exactamente en Pasaxes, en Guipúzcoa, bótase a andar en Ferrol no ano 1945, aínda que xa no 1933 houbo unha primeira intentona que quedou frustrada pola guerra. A Pisbe ocupaba unha superficie de 12.000 metros cadrados en terreos do Porto Ferrolán. Dotouse coa maquinaria máis moderna, especialmente os compresores de amoníaco para a obtención do frío artificial que era a base desta industria. Segundo a investigadora vasca Maite Tolosa, a empresa de Ferrol era moi relevante. A súa implantación despois da guerra foi un impacto tremendo.
Todo el almacén de armamento y garaje que existía en Ferrol, con el almacén de envases, etcétera, pues fue realmente importante para la época, teniendo en cuenta además que eran las primeras instalaciones que se inauguraban después de la guerra civil, pues en el estado, ¿no?
Pisbe contaba cunha frota de 13 barcos, 8 de motor e 5 de vapor, uns barcos que non pertencían a ningunha factoría en particular, senón que se movían segundo as necesidades de cada lugar. As 18.000 toneladas de bacallao capturadas nos caladoiros de Terranova desembarcábanse por igual en Pasaxes ou Ferrol. 300 persoas, sobre todo mulleres, traballaban na Pisbe ferrolana. Maite Tolosa.
Bueno, porque tradicionalmente el mundo de los secaderos de bacalao ha estado siempre vinculado a la mano de obra más barata, que era el de las mujeres, ¿eh? Entonces eso ha sido así siempre, aquí y también en Galicia y vamos, la mano de obra vinculada al sector de tierra y sobre todo a los secaderos, pues siempre ha estado en manos de mujeres, porque era en algunas ocasiones no era permanente el trabajo, sino que estaba vinculada también a los propios ritmos de desembarco de las embarcaciones, y en ese sentido, bueno, pues las mujeres tenían, se suponía, otro tipo de posibilidad de mantenimiento económico con sus familias, con sus maridos, y entonces se les abonaba pues unos salarios muchísimo más reducidos que a los hombres.
A vida do mariñeiro en Terranova era durísima, segundo comentan os seus protagonistas. Os 12 días de travesía ao Atlántico Norte provocaban mareos. Alí pasaban 2 meses sen ver terra, faenando a temperaturas de 30 graus baixo cero. O ferrolán Manuel Alonso, coñecido músico hoxe baixo o nome de Manolo Bacallao, fixo unha campaña co seu pai a principios dos 70.
Sí, a campaña, despois analizando co tempo, pois sí que foi unha campaña dura, pero dura, destas duras, durísimas, según parece. O sea, decían os vellos ali da borda. A mí me parecía todo maravilloso.
Sí.
A punto de fundirnos e cousas destas, todo conselado, va. En fin, o que ves, además, é a campaña de inverno.
Que vai un frío tremendo,
sí,
por ali.
Sí, pero bueno, é o frío seco, que ti estás, sí, ben arroupado e non tes frío ningún, uh-huh, non? Sí, temos estado a 35 grados baixo cero, unha cousa así. Pero bueno, non hai problema, porque, xa te digo, estás...
Traballando, movéndote,
sí, non tes frío.
E teu pai estuvo moitos anos facendo...
Meu pai botou toda
a vida.
Sí, morreu aos 55 anos, e sí, estaba navegando. Non estaba navegando cando morreu, pero sí, estaba na vida de mariñeiro, sí.
Vida dura.
Dura, sí.
Dura.
A verdade que sí.
Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea. Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea.
A bordo preparábase o bacallao, sacándolle as cabezas e a espiña, lavábase e salgábase, todo o traballo feito a intemperie e utilizando auga fría. O descanso viña co atraque nos portos de St. John's, Halifax ou Grimsby, onde eran moi ben recibidos porque as tripulacións de máis de 60 homes enchían os bares da zona. Os primeiros tempos as capturas ían en aumento porque o parón da Segunda Guerra Mundial propiciou a rexeneración dos bancos. En 1945, por exemplo, os barcos da Pisbe capturan máis de 17.000 toneladas de bacallao que desembarcan en Pasaxes o 52% e en Ferrol o 48% restante. O bacallao era imprescindible na dieta española polo baixo prezo e o elevado aporte nutricional. Unha libra de bacallao ten 1.650 calorías e nos anos 30 e 40 era máis barata que unha libra de carne que aportaba só 900. Unha vez no porto, o peixe desembarcábase e levábase ao interior da fábrica. Este traballo aínda o realizaban os homes, o peixe descargábase con grúas e plataformas de madeira. Unha vez dentro, as mulleres collían o protagonismo. O primeiro era clasificar o peixe por tamaño. Despois viña o cepillado das follas, que posteriormente debían lavarse en grandes mesas de madeira dotadas duns canalóns e unha villa de auga salgada. Unha vez peladas as follas, levábanse aos grandes secadeiros onde se secaban con aire moi quente. Finalmente, embalábanse para a súa distribución. A rutina rompeuse o 13 de abril de 1967 cando a empresa presenta o expediente de supresión de contratos das mulleres da Pisbe que gañaban naquel momento 3.000 pesetas ao mes, pero os contratos tiñan carácter discontinuo, oscilando segundo a chegada a porto dos bacalladeiros. O conflito desátase ese mesmo día cando as operarias se dirixen en manifestación á Praza de Armas. A Policía Armada impídelles o paso e prodúcense incidentes, segundo reflexa a prensa da época. A policía detén a traballadora da Pisbe, María Ángeles Rivera Torres, e a 13 operarios de Bazán que se solidarizaran coas traballadoras. Houbo, ademais, varios feridos. Nos días seguintes á folga, seguiu habendo detencións entre os sindicalistas. O xuízo aos 14 detidos celebrouse no Tribunal da Orde Pública de Madrid. A pesar diso, as mulleres da bacalladeira consiguen o seu obxectivo, evitar o despido. O historiador Enrique Barrera.
En o caso da Pisbe, porque descubren que non están facendo unhas cotizacións, a Seguridade Social, etc. etc. E a partir de aí, pois hai unha toma acelerada de conciencia, pero moi forte, moi forte, que se traduce, pois, no caso da Pisbe, nunha manifestación multitudinaria, e no caso da Península Madeireira, pois nunha folga de 37 días de duración, a máis longa de Galicia.
Non hai unha única causa para que a Pisbe acabase pechando as súas portas, pero quizás negarse á modernización para competir con outras empresas galegas que empezaban a agromar no sector foi a puntilla, segundo Maite Tolosa.
O Consejo de Dirección de Pisbe non atinou en absoluto a ver el futuro, ¿no? Que el futuro estaba en ese momento en el desarrollo de barcos congeladores, cosa que, por ejemplo, sí sucedió con las empresas gallegas, ¿eh? Entonces, Pepsa, por ejemplo, o bueno, luego ya Pescanova, etcétera, pues comenzaron a incorporar ya todo lo que era la cadena de frío dentro de las propias unidades de producción de los barcos, y sin embargo, Pisbe continuó pues con un tipo de explotación, digamos, anclada en el pasado, ¿no?
Pisbe Ferrol pechou as súas portas definitivamente no ano 1973.
Voy pidiendo libertad y no quieren oír. Es una necesidad para poder vivir. La libertad, derecho de la humanidad. Es más fácil encontrar libertad. rosas en el mar. La 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 la, rosas en el